пряка връзка с съпредседателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев, който беше днес един от работодателите, представил позициите на работодателски организации по данъчното и осигурителното законодателство и проекта за бюджет. Добър вечер, господин Прокопиев.
Добър вечер.
Първо да кажете, за какво си представяте да бъде похарчен излишъка от 1 милиард лева? Дебат и тази седмица се очаква да бъде.
В моята представа излишъка основно отива за разплащане на ангажименти, които държавата има, свързани с инфраструктурно строителство, пътища и друга инфраструктура по общините и на ниво републикански бюджет. Така че по същество погасяване на стари бюджетни задължения.
Добре, а не е ли логична тезата тези пари, като в Америка, да се върнат на този, който ги е платил? Явно Иво Прокопиев и неговите фирми са платили повече данъци, отколкото българската държава си е правила сметката, че ще и трябват.
Абсолютно логично е, и това в същината, нали, на дебата, който в момента върви. Една от основните ни тези, да не кажа основната, е, че държавата взема повече, отколкото трябва. Тоест, тя се намесва повече, отколкото е нужно в икономическия живот, отнема енергия под формата на надвзети данъци. Значи от към приходната част, следващата година бюджет 2008 ще се преразпредели от порядъка на 46-47, а може би и 48%, защото и тази година продължава практиката на подценяване на приходите. Подценени чужди инвестиции, подценена инфлация, подценен икономически растеж. Въобще до някъде твърде консервативна макроикономическа прогноза, която прави приходната част подценена, и реалният резултат от тази практика е формиране на излишък в края на годината. Излишък означава най-просто отказ от правене на политика, защото в момента е времето, когато тие, които вземат решение, трябва да кажат: ние искаме да насърчим тия отношения, да вземем от тия, да дадем на другите, и нашите средства, нашите инструменти, за да го направим това нещо, са средствата на бюджета, на фиска. Основното оръжие, което политиците имат, за да правят политика. В момента те казват: не, ние ще направим това, и то е това, което ще направим, но всъщност залагат ни скрити приходи, което представлява по същество отказ от правене на политика, защото тия пари остават излишък и остават на разпределение в последните 5 минути преди затваряне на бюджетната година.
Стигаме до въпроса: кое тогава може да се намали като приходи в държавата през следващата година, кое може и да не се увеличава, понеже говорихте за подценените неща в бюджета. Очевидно подценена е, например, цената на петрола, бюджета смятана на 68 долара за барел, при сега цена над 90 долара и очаквания дори може би да се стигне над 100.
Това е един от примерите, доста добър.
Добре, защото трябва ли според вас да се увеличава акциза, без никой да очаква от България това да го направи точно 2008 година?
Ами това е дискусионен въпрос. Най-малкото няма безспорна гледна точка по тази тема. При всички положения е хубаво да изпълняваме ангажиментите, които сме поели.
Ма няма такъв.
Не в акцизите според мен е проблема. Безспорно, това, което нас ни притеснява, е дали инфлационният натиск, който вдигането на акцизите неминуемо ще доведе, е добре премерен, добре сметнат. Има логика в подобна макроекономическа политика да консумираме шоковете и инфлацията възможно най-рано, за да може след това, евентуално преди влизането в еврозоната, да можем да покажем добри макропоказатели.
Добре, да, ама какво? Тази логика, аз не съм икономист, вие сигурно ще ми я обясните. Аз си представям да имам да давам 1000 лева през 2009 година, да сме се разбрали с вас, че не ми искате никаква лихва, нищо няма да ми струва това, че ще ви ги дам тогава, през 2009, и вие да ми казвате: бе, по-добре ще е сигурно за тебе да ги дадеш през 2007 или през 2008.
Значи аз тази логика я разказвам, не казвам, че я споделям. Според мен има една склонност към преосигуряване в целия бюджет, която се изразява в повишаване на акцизите. Просто заради плоския данък, нали, практически всички други елементи на системата са пренатегнати.
Тази седмица ще има и друг голям дебат за ДДС. опозицията, дясната опозиция твърди, че нищо няма да коства на България ДДС да стане 18% и така също да остане сред високите данъчни ставки в Европа на този вид данък.
Логично е, да. Това е логична теза от гледна точка на натрупаната инфлация и на цените на енергийните суровини, за които вие споменахте. И на петролните продукти, които се внасят, нали, имат косвени данъци.
Друга сакрална теза на управляващите е да няма различни ставки за различните продукти, нещо, което впрочем не е така в България. Услугите, свързани с туризма, по един по-сложен наистина начин, но всъщност се облагат по-ниско с ДДС от общата 20% ставка. Според вас разумно ли е да се въведат по-ниски ставки, например, за основни храни, за лекарства, особено за такива, които са животоспасяващи?
Тук съм склонен да подкрепя правителството, защото политиката е, данъчната политика, която между другото е доста добра и в данъчната сфера, ако изключим осигуровките, наистина бяха направени добри реформи, работи, данъците поетапно бяха понижени, България е много конкурентна. Тоест можем да кажем, че данъчната политика е успешна, данъчната реформа стана. Но тя изповядва друга логика, а именно за общо универсално намаляване на данъчното бреме за всички. Политиката на изключение по-скоро не мисля, че е приложима и е твърде късно вече да тръгваме по нея. Понижена ставка за хляба, понижена ставка за лекарствата няма да ни доведе някъде. По-скоро големия проблем, нали най-големия проблем за бизнеса, безспорно са осигуровките. Продължават да са твърде високи и продължават да стимулират наличието на сива економика в България.
И вие предлагате 10% за социално осигуряване от работодателя, 10% от служители и 10% от държавата.
И 10% от държавата.
Според нас. Тие от държавата пак ще дойдат от данъците.
Ти от държавата пак ще дойдат от данъците, да. Ма те и сега оттам идват. Така че. Но това, разбира се, не е изолирана мярка сама по себе си. По-скоро е основното от по-голям пакет реформи, който трябва да бъде въведен едновременно с капитализиране на Сребърния фонд, с приватизация, която да вкара пари в системата, с това държавните чиновници и редица сектори, които ползват определени привилегии по отношение на пенсионната система, да започнат да плащат това, което трябва да плащат. И ако това се направи в пакет, системата може да се балансира на ниво 30% ставка.
10%. Добре, а не е ли логиката на пенсионните фондове, че те трябва да се издържат всъщност от вноските, които влизат в тях? И това е била идеята на модела в България, поне според управителя на Националния осигурителен институт Йордан Христосков, който с аргумента, че непрекъснато фонда излиза на дефицит, казва, че е абсурдно да се намалява с още вноската.
Да, проблема обаче е, че този принцип, разходопокривния принцип, натоварва изключително много сегашното поколение, което не е справедливо. Проблема всъщност е много по-назад във времето, когато капитала на българската пенсионна система бил изяден по времето на социализма, някъде 50-те години, 53-та-4-та, за големите инфраструктурни проекти. И от тогава е въведен разходопокривния принцип, който дълбоко не е справедлив, защото в момента демографската картина не е лоша. Така че няма нищо лошо в това при наличието на фискална възможност пенсия, осигурителната тежест да спада, защото това всъщност е несправедливо бреме, което сегашното активно поколение носи. И това трябва да бъде приоритет. Да не говорим, че в последните няколко решения за намаляване на ставката, пазара на труда реагира изключително позитивно, заплатите се увеличават, заетостта се увеличава, драматично бих казал, до опасно високи нива в момента, няма никакво предлагане на работна сила на пазара на труда. Средните осигурителни прагове постоянно нарастват, така че бизнесът реагира доста адекватно на всяко намаляване на осигуровките, все повече работодатели си ги плащат в пълен.
Да, обаче управителя на НОИ казва, че реалният ефект във фонда е не този, за който се твърди, че започва едно лудо внасене на осигуровки, от които нарастват приходите. Напротив, казва той, не нарастват.
Ами, това е вече, според мен, доста подлежащо на установяване твърдение. Всички данни, които Националната агенция по приходите дава, НАП, са, че спада в приходите от осигуровки е много по-малък, отколкото би трябвало да бъде пропорционално на намалената вноска, т.е. имаме увеличение на вноските. Да не говорим, че с другите данъци имаме ръст дори в абсолютно изражение, специално в корпоративния данък. Така че това, което господин Христосков казва, просто не е вярно, поне НАП твърди обратното.
Друга теза негова беше, че с пенсионерите всъщност си плащат сами пенсиите. Като ходят и купуват лекарства, те са основен потребител на лекарствата, с 20% ДДС, внасят в бюджета тези пари и после държавата им ги връща в пенсионния фонд. Кому е нужен този омагьосан кръг?
Това е в подкрепа на тезата за по-ниска ставка за ДДС за лекарствата?
Или... Например, или изобщо за отпадане на определени продукти на ДДС?
Според мен най-погрешното нещо, което може да се постигне от тази дискусия, е да противопостави работодатели на пенсионери или заети на пенсионери, или заети в частния сектор, на заети в публичния сектор. Ние всички сме в една лодка. Вярно е, че пенсионерите са онова съсловие, което платиха може би най-голямата цена на прехода, просто защото тяхните спестявания са били използвани за друго в един друг исторически период. Това е цената обаче на прехода. Затова, ако си спомнете преди 2 години, когато беше дискусията за Сребърния фонд, се използваше термина реституция на труда. Ако в момента държавата продаде част от активите, които тия поколения са създали, и сложи парите като капитал на пенсионната система, тя по този начин всъщност ще възстанови някаква историческа справедливост, защото тези хора са лишени от правото да имат капитал в пенсионната си сметка.
Когато говорим за едната лодка, в която сме всички и за справедливостта, един личен въпрос, господин Прокопиев. Вие наистина ли искате 20 лева от примерно 400 лева заплата на ваш ниско квалифициран служител да бъдат отнети, за да бъде постигнато намалението на данъка на вашият многократно по-висок личен доход? Смятате ли за справедливо отпадането на нормативно признатият разход и при тези излишъци в държавата какво всъщност се постига, като вземеш парите от по-бедните и от младите семейства, например?
Много добър въпрос. Наистина много ви благодаря за него, защото добрият въпрос, според мен, позволява да се кажат нещата директно такива, каквито са. А те са следните. В момента, както казах, на пазара на труда има остри проблеми и тези проблеми ще се изострят все повече в близко време. Работодателите ще компенсират по-голямата част от тях, не мога да кажа всички, защото има най-различни хора. По-голямата част ще компенсират ефекта от плоския данък за ниските нива на заплати, не защото обичат или са много морални хора или заради някакви други категории. Просто защото имат интерес от това добрите им служители и работници да останат. Ако трябва лично да отговоря, специално нашата корпоративна политика в рамките на Alpha Finance Holding ще бъде ефекта от намаления данък за нивата, където са потърпевши служителите, да се компенсира, а за нивата, където печелят, да бъде изцяло за хората. Така че предполагам по-големите работодатели, които разбират какво се случва на пазара на труда, ще направят същото. И това е обективно. В момента ситуацията е тотално сменена. В момента пазара е на предлагането. Хората са тия. Работната сила диктува условията, не работодателите.
Добре, а не може ли на държавно ниво да се реши този въпрос? Защото в случая се разчита на вашата доброта, да кажем.
Не, точно това исках да подчертая. Не се разчита на нашата доброта, а се разчита на нашия интерес, който е много по-силно от силата на който да е закон в държавата.
Очевидно е, че ще останат много хора, които ще загубят. И то съвършено безмислено ще загубят от плоския данък. Това са огромни категории, на които им се намаляват нормативно признатите разходи. Например, хората в областта на творчеството. Доста са самоцелни решения, при положение, че явно не става дума за чак такива големи пари.
Там, между другото, не знам дали проследихте дебата и дискусията, но всъщност нещата се промениха. Това беше вярно при 25% нормативно признати разходи, но правителството и законодателя най-вероятно ще потвърди тази позиция. Приеха 40% нормативно признати разходи за
творчеството. Да, ама не са 70.
Моля?
Не са 70. Ще ви направя сметка върху 700 лева, което е според мен нормален доход на един артист от по-малък калибър, от който той ще си загуби директно от този плосък данък.
И би трябва да смятаме, но според мен 40% и плосък данък от 10% вече правят облагането ефективно 6%, което е доста близо.
Друга категория, която също съвършено безмислено ще пострада, са инвалидите. Отнемат им...
Аз съм съгласен, че има...
Нужно ли е това?
Аз съм съгласен, че има елемент на несправедливост. В крайна сметка, всяка модернизация и съдържа в себе си някакви елементи на несправедливост. Няма как чисто философски да излезем от тези неща. Има цена, която трябва да платим. Може би някои хора несправедливо ще
платят. Да, и защо трябва инвалида да я плати, като му махнат двукратния размер на минималния необлагаем минимум, както в момента предлага българското правителство, а да не я плати, например, Иво Прокопиев или аз, значи, които имаме по-висок доход.
Съм готов да платя специално за инвалидите, да си призная, не съм в течение, не мога да коментирам.
Техният данък върху общия доход, обяснявам ви го, се плаща като двукратен, не се облага двукратния размер на минималния необлагаем минимум. Необлагаемия минимум. И всъщност хората печелят от това. Да. А сега те като им кажат, че ти облагаме всичките всъщност 400 лева, които ти изкарваш на месец, и те от тия 400, ако един инвалид работи, ще му вземат 40 лева.
Това, което според мен е принципно правилната позиция за такива, в крайна сметка, групи хора, които могат да бъдат индивидуализирани и да бъдат целево компенсирани срещу ефектите, но важно все пак за въвеждане на плоския данък е неговия универсализъм и простота. Той трябва да действа по еднакъв прост начин абсолютно за всички и за всички видове.
Но само в Грузия нямало необлагаем минимум.
Ами това не виждам някакво... Значи ако...
Насякъде друга да има.
По тази логика само в Италия правят хубави ферарите. Нали? Не виждам причината, ако Грузия има някаква добра практика.
Аз опитвам да разбера бизнеса, настоявате ли на този толкова радикален вариант, при който социално слабите групи очевидно ще пострадат.
Това също искам да кажа, че не е нещо, което пряко засяга бизнеса. Това е стъпка към модернизация на данъчната система. Ако абстрактно, защото ние сме важен обществен играч, ние, представителите на бизнеса, оценяваме положително тази стъпка, защото тя наистина е много смела, много, бих казал, революционна. И специално в икономическите, в деловите среди се посреща много добре. Това е смела стъпка, която трябва да бъде подкрепена. Но тя не работи пряко за интереса на бизнеса. Тя работи за интересите на квалифицирания труд и за интересите в по-общ смисъл на средната класа. В този смисъл, ако ние всички като общество имаме интерес от създаването на здрава средна класа, която да е носителя на здрав разум в обществото, да гласува предвидимо, да иска модернизация, да оказва натиск за реформи, това е начинът, защото по този начин талантливите, енергичните, способните, амбициозните хора ще имат възможност по-бързо да се придвижват нагоре в скалата по доходите, без да бъдат облагани прогресивно. И това смятам, че всеки, който има ценности подобни на моите, трябва да го подкрепи като философия, защото това е бъдещето на България.
А кога си представяте в България нещата да се променят към данъчна система, каквато е в целия успял свят, в Западна Европа?
По-скоро данъчната система в целия успял свят в момента се променя в нашата посока. Не знам дали забелязвате реформите във Франция в момента, които текат, но те са за отнемане на точно същите привилегии, за които аз преди малко говорих, на някои категории служители от държавната администрация и от публичния сектор, които необосновано за сметка на другите данъкоплатци в държавата, исторически някой политик някога им го е дал, те са много силни да си го защитават, но исторически са го получили. И в момента дори държава като Франция, която е еманацията на повече социална, отколкото пазарна икономика, набира политическа воля за реформи с цената на стачки и с цената на, виждате какви социални сътресения. Не виждам защо малка държава като България, изостанала и без това с десетилетия от нормалните държави, да не направи шорткът и да отиде там, където другите така или иначе трябва да отиде.
Тоест, вашата прогноза е, че по-скоро Франция ще въведе плосък данък, отколкото България да се върне към прогресивното облагане.
Това е твърде смело дори и за Саркози да го прогнозирам, но смятам, че специално също Чехия, знаете, тя изостана от данъчните реформи, усети конкуренцията на околните държави в Източна Европа, загуби си славата на икономически тигър и в момента прави подобни реформи. също така намалява данъците, обмисля въвеждането на плосък данък. За Франция мисля, че ще отнеме повече време. Нали, там тия общества са доста по-консервативни и това е нашия шанс.
И нещата у нас, поред вас, няма...
малки трябва да тичаме по-бързо от другите.
И нещата у нас няма да стигнат до революция. До тия, за които говорите, нали, че трябва да се квалифицират, но те като не се квалифицират, знаете как е станало. В Русия, например, като станат много бедните, като се стигне до революционната ситуация, да не искат повече така, и нещата се развалят. Докато Западът така компенсира с големи данъчни ставки на по-богатите, че тия, които са по-бедни, да не излязат на улицата и да им вземат това, което имат.
Аз това казвам. Държавата така или иначе в момента взема горе-долу, колкото взема една средноевропейска държава. 47-48% от БВП е равнището, което е опасно високо вече като преразпределение. Значи, не може повече да бърка държавата в джоба на купаците. Това според мен е ясно. От тук нататък въпросът е какви са приоритетите и кое по-бързо ускорява забогатяването на нацията, даване на повече свобода и инициатива на бизнеса или раздаването на пари на най-бедните социални слоеве. Очевидно, между двете трябва да има някакъв баланс. Нито само едното е добро, нито само другото е добро. И в момента бюджет 2008 е първия, който практически не дава нищо на бизнеса. Нека да сме честни, да се го кажем. Бизнесът, конкретни мярки, които са насочени в негова полза, има едно единствено отложено обещание за намаляване на осигуровките от 1 юли 2008 година. И другото е данък дивиденд, който спада, който по принцип е излишен, но в нашия вариант спада от 7 на 5%. Това са двете неща, които пряко, нали, извън другите принципни неща за реформи, за модернизация и за всичко останало. Проблема е, че няма и в момента къде са парите, нали, защото казах, че държавата взема достатъчно. Парите са в неефективния публичен сектор. Ако има нещо, където пенсионери и бизнес заедно трябва да натискат тия, които вземат политически решения от държавата, е точно за реформата на публичния сектор. Защото ако реформата на публичния сектор се осъществи, ще има пари както за по-ниски данъци, така и за по-високи пенсии. Това трябва да е ясно, да не говорим за по-доброто административно обслужване и за по-добрата здравна система и за по-добрата образователна система. Не мислите ли, че парадоксално да трябва да се случва стачка, за да може да има дебат и да има реформи? Сега трябва да има стачка в здравния сектор, за да направим някаква по-нормална пазарна реформа, и там ли?
Споменахте стачката, друг спорен...
Секторите, където има реформи, се развиват чудесно в България. Секторите, където реформите не са проведени на време, отложени заради политически страх или каквито и да е други причини, са в дълбока криза.
Да завършим с това, с което започнахме, излишъка, понеже сам споменахте стачката. Убедително ли ви звучи към днешна дата българското правителство, което се кълнеше, че стотинка няма да даде за увеличение с 30 общо милиона заплати на учителите и предизвика двумесечно сътресение в държавата с това, че децата не ходеха на училището, и сегашния резултат с 1 милиард излишък?
Пак казвам, нещата не са черно-бели никога. В момента в света има глобална дестабилизация. Всички очакват Америка да излезе на червено и да влезе в период на рецесия. Финансовите пазари са изключително нервни, спадат фондовете, борси спадат включително и в България. Тоест, трябва да си даваме сметка, че риска е нещо много реално. Той не е абстрактна величина. Риска от загуба на доверието е това, което ни крепи. Опасното в случая с учителската стачка по-скоро беше прецедента, а не конкретната сума пари. Тоест, ако се направи лош прецедент и той бъде последван от нови претенции, които по същия начин с стачни действия се устояват, това вече кумулативно ще доведе до дестабилизация на финансите на държавата. От тази гледна точка, позицията на правителството, твърдата позиция, беше правилна. То нямаше как да има друга позиция.
Макар че след това отстъпи.
Всички нормално информирани хора в държавата знаеха, че има излишък, дори много по-голям, отколкото даже в момента ние с вас обсъждаме. И това е проблема, защото излишъкът всъщност означава, че миналата година по това време, когато се е вземало решението за бюджета и каква политика той да прави, отново са били заложени същите консервативни очаквания за приходите и някакви политики, които е могло да бъдат проведени, не са били заложени в бюджета.
Добре, ясни тези. Иво Прокопиев, съпредседател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, в Денят на Дарик Радио.